veikti paskutiniuosios kartos rėmuose. Prašau. 23 ištrauka, Rabašas, antras tomas, straipsnis, ką reiškia, kad blogasis pradas ir gerasis pradas saugo žmogų kelyje. Kai žmogus nori eiti susilymo su kurėjo keliu, atlydamas visus savo veiksmus dėl kurėjo, tai yra, kad suteikti malonumą kurėjui, o ne pačiam savo. Tai yra priešinga žmogaus prigimčiai. Atitinkamai, pagal kurią buvo sukurtas noras gauti dėl savo naudos. Kai visas žmogaus darbas yra tame, kad jam sako, kad jis nepasieks savarankiškai tos jėgos, o tik kurėjas jam gali duoti šitą jėgą, kuri vadinasi noras duoti. Žmogus turi tik paruošti kly tos jėgos gavimui. Ir tai yra vadinama antraja prigimtimi. Tai gaunasi, kad būtent piktojo prado dėka, kuris jame auga visiškai pilna apimtimi, kai žmogus mato savo asmeninius trūkumus ir kad jis savo jėgomis nevertas pasiekti norą duoti, tai pažadina jį ateiti prie tokios būsenos, kai kurijas jie apdovanoja davimo prigimtimi. Ir iš to seka, kad ir piktasis pradas, ir gerasis pradas veda žmogų prie tikslo, prie savybių panašumo, kuris yra vadinamas susiliejimu su kurėju. Kitas, mes dirbame ties tikėjimu. 24 ištrauka, Rabašas, straipsnis, ką reiškia, kad jeigu paauga gėris, ir taip auga ir blogis dvasinėme darbe. Darbo pradžioje į būsenoje užgimimo, tai yra tada, kada pradedame perti nuo bendro darbo prie individualaus darbo, tučto jau pradeda būsti piktasis pradas. Pradžioje jis nėra stipriai pastebimas, bet kai žmogus pradeda stiprėti darbe, kada pradeda aukti, kaip pasakyta, ir išaugo atžalos, tada atitinkamai pagal jo augimą auga ir blogis. Kartu su gėriu, visa, ką daro žmogus, atitinkamai jame auga ir blogis. Kad jis yra per pusę nusidėlis, per pusę teisuolis. Iš čia reikia paaiškinti tai, ką pasakė Rašė. Susidūrinėjo vienas su kitu ir ginčijosi dėl dviejų pasaulių paveldo. Ir reikia suprasti, dėl ko jie ginčijosi. Ir apie tai sako išminčiai, pasakė Rabi Levi, kad visada žmogus turi pykdyti, piktai pradą su geruoju pradu. Ir paaiškina Rašė, kad eitų karu prieš piktai pradą. Reikia suprasti, kam reikalingas tas karas. Argi nebūtų geriau, jeigu žmogus matytų, kad jo blogis jame neprabunda. Tai ir kam reikalinga jį pažadinti ir daryti karu prieš jį. Ir geriau nekišti savęs į pavojų. O jeigu nelaimėsi, kaip pasakė išminčiai, jeigu kad lai žmogus savęs nekišai į pavojų, dvasinėme darbe, kada nori ateiti prie davimo, žmogui reikia pasakyti, kad tuo metu, kai jis vykdo priesakus arba mokosi toros, jis nori daryti viską su ketinimu dėl davimo. Ir tai ir vadinasi pykdyti piktai pradą ant su pieruoju pradu. Nes tuo metu, kai žmogus sako savo kūnui, kad jis nori dirbti dėl kurėjo, ne dėl savo asmeninės naudos, tai jo kūnas tuštėjo supyksta ir prieštas iš visų jėgų. Jis sako, tu viską gali padaryti, bet dėl kurėjo, o ne dėl savo asmeninės naudos, to padaryti neįmanoma. Tai gaunasi, kad jeigu nepradės jo pykdyti, tai niekada ir negalės pasiekti tiesos. Šimo etape atsiskleidžia bent jau tekstas 25 citata, Balis Vilamas, 121 šamatės straipsnis, panašu į prekybinius laivus. Pasakyta, jį panaši į prekybinius laivus, kurie atveža savo duoną iš toli. Tuo metu, kai žmogus atsilieka ir reikalauja, kad viskas mano, reikalauja, kad visi norai būtų pašviesti kurėjui. Tad met prabunda ir stoja prieš jį nešvarioji jėga, sitrakra, ir taip pat reikalauja, kad viskas mano. Ir tada jie pradeda prekybą, prekiauti. O prekyba reiškia, kad žmogus nori nusipirkti tam tikrą daiktą. Ir pirkėjas ginčiasi dėl to daikto kainos su pardavėju. Tai reiškia, kiekvienas užsispyręs, kad teisingumas iš jo pusės. Ir tada kūnas žiūri, ko naudingiau yra klausytis, ar gaunančios jėgos, ar duodančios jėgos. Kada jos abi pareiškia, kad viskas yra mano. Kada žmogus mato savo žemą būseną. Kad jame pabunda nesutikimo su tuom lygsniai, kad nevykdyti to. Net pačiame mažiausiame dalyke. Ir tada kūnas reikalauja, kad viskas mano. O tada ir reiškia, kad jis atveža savo duoną iš toli. Kaip pati tolimo nuo kurėjo rezultatą. Nes jeigu žmogus mato, kad jis kiek yra toli nuo kurėjo, dėl to gailisi ir prašo kurėjo, kad jis jį priartintų, tai to dėka jis atveža savo duoną. O duona reiškia tikėjimą. Ir taip jis nusipelno tvirto tikėjimo, nes kurėjas padarė taip, kad jie virpėtų prieš jį. Tai yra visos tos būsinos, kuriuose jis jaučia atitolimą nuo kurėjo, atneša jam jas pats kurėjas, tam, kad jis pajaustų poreikį virpuliui prieš dangų. Ir apie tai yra pasakytoje prasme ne viena duona gyvas žmogus, o viskuom, kas išeina iš kurio lūpų. Tai reiškia, kad šventumo gyvybinė jėga pa žmogu ateina ne tik nuo priartėjimo prie kurėjo ir įėjimo į dvasingumą. Tai yra įžengimo į šventumą. Bet ir išėjimų iš ten pasekoje. Tai yra atitolimo nuo kurio dėka. Ir kada sitra akra pasismelkia į žmogaus kūną ir teisėtai reikalauja, kad yra viskas mano, tai įveikdamas tokias būsenas žmogus pasiekia nuolatinio tikėjimo. Tai yra žmogus turi viską sieti su kurėju. Ir netgi išėjimai iš dvasingumo ateina iš kurėjo. Ir kada jis nusipelno nuolatinio tikėjimo ir mato, kad ir įėjimai, ir išėjimai. 26 ištrauka, Šamati, Baal Sulamas, 36 straipsnis, ką reiškia trys kūnai žmoguje. Pasakyta savo veido prakaite, valgysi savo duoną, nes iki pažinimo medžio nuodėmės žmogaus gyvenimas nepriklausė nuo duonos. Tai yra, jis neturėjo atlikti ypatingų veiksmų tam, kad gauti šviesą ir gyvybinę jėgą. Bet šviesa ir taip jam švietė, bet po kritimo nuodėmiai, prie žmogaus kūno prikibo mišra behyvė. Ir jo gyvenimas pradėjo priklausyti nuo duonos, tai yra nuo pasimaitinimo, kada kiekvieną kartą reikia tai pritraukti iš naujo. O negavus maitinimo, jie miršta. Ir tai tapo didžiulis ištaisimu, kuris leidžia įsivaduoti nuo dviejų nešvarių kūnų. Todėl žmogui uždėta atsakomybė dėti pastangas ir stengtis negalvoti apie tai, kas liečia tuos du kūnus, apie ką yra pasakyta, kad blogi sumanimai yra blogiau negu pačios nuodėmės, todėl, kad tai ir yra tų dviejų kūnų maitybos jėgos. Todėl, kad žmogus tik galvoja apie tas jėgas, jos jau iš to maitinasi, o žmogus turi galvoti tik apie vidinį kūną, o tas ir yra šventosios sielos apvalkalas. Reikia galvoti tik apie tai, kas yra ne jo odoje. Tai yra ne jo pačio odos interesuose. Tai reiškia, kas ne kūne, kas yra ne egoistinėje naudoje. Galvoti tik apie artimojo naudą. Ir tai vadinasi už odos ribų. Todėl, kad ne žmogaus kūne negali būti jokio ryšio sukliupuoti, nes visas ryšys sukliupuoti yra tik odoje. Tai yra viskame, kas yra tik jo kūne, o ne kūno išorėje. Tai reiškia, kas vadinasi ne odoje. Tai reiškia, kad viskas, kas įsivelka į kūną, nedelsiant prie jo prisisiurbė klipot. O viskas, kas neįsivelka į kūną, joms yra neprieinama. Ir jeigu žmogus nusipelno nuolat būti savo mintimis ne kūno interesuose, tada jis nusipelno tik to, kas pasakyta, kad ir tai iškalto už mano odos ir aš iš savo audinių pamatysiu, kurie ir tai yra užuomina šventosios žinios atsiskleidimą. Ir nauda tai reiškia išsitaisimą, leidžiantį jai būti už žmogaus odos ribų. Ir tada jis nusipelnys iš savo audinių pamatyti, kurie ir tuomet kurėjas atsiskleidžia įsivilkdamas į vidinį žmogaus kūną. O tai vyksta tik tuo met, jeigu žmogus sutinka dirbti ne savo kūne. Tai yra be jokio apvalkalo. Tuo tarpu kaip nusidėliai, norintis gauti už savoje darbą užsipildymą, kūne, taip vadinama odoje savo noruose, tai jie numiršta nepasiekę išminties, tai yra negavę jokios šviesos ir nieko nepasiekę. Ir būtent teisuoliai nusipelno šviesos įsivilkimą. Na gerai, dar 27. Teksto 27 ištrauka, Rabašas, antras tomas, ką reiškia dvasiniam darbė, kad laiptai kopėčios stovi pasvirusios. Yra dvi linijos ir jų abiejų dėka galima ateiti prie vidurio, nes negali būti vidurio linijos, jeigu iki tol nėra dviejų linijų. Todėl, kai yra prieštaravimai, galima kalbėti apie tai, kad atsiranda trečia linija, kuri išsprendžia jų ginčą ir nustato taiką. O tuo tarpu, jeigu nėra prieštaravimų, nėra būtinybės statyti taikos, tai yra... Jeigu mums yra reikalinga taika, tai mes pradžioje turime ateiti prie prieštaravimų, o kitaip nėra vietos taikai. Todėl klausimas, tai tada kam mums reikalinga taika? Nes kaip mes suprantame, tai geriau būtų, jeigu nebūtų prieštaravimų ir nebūtų reikalinga taika, juk taip mums patarinėja protas. Ir atsakymas, kadangi tos dvi priešingybės yra mūsų prigimtyje, tai gaunasi, kad prieštaravimai yra mums gamtos duota realybė. Ir tai reiškia, kad kūrimo tikslo plane prigimtis, kurią davė mums kūrėjas, tai yra noras gauti. O kūrinio ištaisimo plane mes turime judėti priešingą kryptimį, tai yra prie davimo, panašiai kaip kūrėjas. Koks jis yra gailestingas, toks ir tu būk gailestingas. Tai tokiu būdu tie abu kraštutinumai egzistuoja mumise. Ir tai, kad mes sakome, kad reikalinga iššaukti prieštaravimus, tai kaip kad pasakė išminčiai, kad visada žmogus pykdys gerai pradą su blogoju pradu. Ir aš nerašė, kad jie kariautų vieni su kitais. Tai turimo minė, kad jis atskleistų jame blogį. O ne tai, kad prieštaravimai sukuria blogį, iš kurių kyla prieštaravimai. Nes iš tiesų žmoguje blogis yra paslėptas. Ir jeigu į ten eis šventumo šviesa, tai tušto jau prabus jame įdėtas noras gauti, kuris gaus viską gavime dėl savęs. Ir tai nedelsiant perės į nešvaros ir klipuotą valdžią. Todėl reikia kariauti. Kai to karo dėka blogis išeis iš paslėpties ir padės kariauti su geruoju pradu, tai kaunasi, kad būtent atsleidžia jis karo dėka. Tiek, kiek jis nori kariauti su geruoju pradu, bet kada jis parodo savo tikrąjį veidą, tada žmogus mato, koks tai yra didelis kalnas. Ir tada ateina prie suvokimo, kad jis neturi jokios kitos išeities, kaip tik, kad paprašyti kūrėjo, kad jis padėtų jam nugalėti blogį. Ir kad jis turėtų sugebėjimą dirbti su ketinimu dėl davimo.